habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha Noveembar ee sanadka 2022-kana waa 7. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirweynaha caalamiga ah ee cimilada dunida ee ka socda magaalada Sharmal Sheekh ee dalka Masar.
najtamic macan alyowm litabaxus bishani ixda akhtar alqadaaya alcaalamiya wa hiya muwaajahat tagayr almunaakh.
madaxweyne Asiisi ayaa yidhi waxaan maanta isugu nimid in aan baarno mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan caalamka, taasoo ah isbeddelka cimilada.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda tuulada Qaayib oo ay saaka Al-Shabaab weerartay.
muddo dheer baan ka soo shaqaynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. sidaan hore u sheegay, dadkeena ma aha dad marti ah. markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisanno, alxamdulilah maanta miiskii aan fadhinaa. waagii hore waxaan sugi jirnay in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. mas-uuliyiinta Ruwanda ayaa sheegay in diyaarad nooca dagaalka ah oo laga leeyahay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ay isniinta maanta ah ku xadgudubtay hawada Ruwanda, waxaana eedani ay imanaysaa waxyar kadib 48 saacadood oo ay labada dal ee diriska ah isku raaceen inay dedejiyaan dadaalada lagu dhimayo xiisadda u dhexaysa. dalkan macdanta qaniga ku ah ee DRC ayaa la daalaa dhacaya inuu xakameeyo tobaneeyo kooxo hubaysan oo fallaaga ah, kuwaasi oo dhowaan horumar ka sameeyey gobolka aan xasilooneyn ee bariga Congo, waxaana taasi ay sii kordhisay xiisadda Congo kala dhexaysa dalka yar ee deriska yihiin ee Ruwanda. bayaan isniinta maanta ah uu soo saaray xafiiska warfaafinta ee dowladda Ruwanda ayaa lagu yidhi diyaarad dagaal oo nuuceedu yahay sakhowi 25 kana timid jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa hawada Ruwanda kusoo xadgudubtay abaaro 11:20 ee subaxnimo, waxayna si kooban u cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Rabavu ee gobolka galbeedka dalkaasi. qoraalka ayaa intaa ku daray in aysan Ruwanda wax talaabo militari ah kaga jawaabin iyadoo diyaaraduna ay dib ugu laabatay Congo. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Ruwanda ay ashtako arrintan u gudbisay dowladda DRC oo qiratay jiritaanka falkan. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa uga digay hogaamiyasha caalamka ee isniinta maanta ah ka qaybgalaya shir madaxeedka cimilada ee Masar in aadanuhu ay tahay inay kala doortaan inay wada shaqeeyaan kana wada shaqeeyaan dagaalka ka dhanka ah cimilada dunida sii kululaanaysa amaba ay si wada jir u halaagsamaan. aadanaha ayaa haysta laba ikhtiyaar, waa wada shaqeyn ama inay dhintaan, ayuu Guterres ka yiri shir madaxeedka qaramada midoobay ee COP27. in ka badan 100 hogaamiyaasha caalamka ah iyo dowladu ayaa ka qaybgalaya shir madaxeedkan oo muddo 2 cisho ah ka soconaya magaalo xeebeedka badda cas ee Sharmal Sheekh, iyadoo wajahaya cadaadis ku aadan inay si aad ah u dhimaan wasaquuga iyo inay dhaqaale ahaan u taageeraan dalalka soo koraya ee heerkulka sii sare kacaya uu saameeyey. shirka cimilada ayaa imanaya iyadoo dalalka dunida ay wajahayaan musiibooyin dabiiciya oo sii kordhaya, kuwaasi oo galaabtay nolosha kumanaan kun oo qof sanadkan oo keliya, ayna ku baxday adduun dhan balaayiin dollar. ugu dambeynna, militariga Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegay in tijaabooyinkii gantaalaha riddada dheer ee maalmahan ay sameynayeen oo ay ugu talagaleen in si arxan darro ah loo beegsan karo bartilmaameedyada muhiimka ah ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo ay ka mid yihiin saldhigyada ciidamada cirka iyo hawlaha kala duwan waa hawada ee kala duwan ee waa xarumaha kala duwan ee awoodda u leh hubka nukliyarka. Kudhawaaqida Kuuriyada Waqooyi oo sii kicisay xiisad ka aloosan gobolka ayaa muujinaysa ka go'naanshaha hogaamiyahooda Kim Jong Un ee ah inuusan dib uga laaban doonin inuu wajaho isbahaysiga xifaltamayaan oo sii ballaarinaya islamarkaasina sida wadajirka ah u sameynaya dhoolatuska military. Laakiin dadka ka faallooda arrimahan ayaa waxay sheegayaan in badanaa Kim uu taas cudurdaar uga dhiganayo inuu sii hormariyo hubkiisa nukliyarka. Pyongyang ayaa todobaadkii u dambeeyey riday daraasiin gantaalo tijaabo ah oo ay ku jiraan kuwa balaastikada ee qaaradaha isaga kala goosha, waxayna diyuuradaha dagaalka u duulisay xeebaha u dhowdhow Kuuriyada Koonfureed iyadoo si caraysan ay kaga falceliyeen dowlatus military oo ay si wadajir ah u sameeyeen Washington iyo Seoul kuna sameeyeen gudaha dalkaasi Koonfur Kuuriya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Sidii wararkeennaba aad ku maqlayseen, magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar oo shalay ka furmay shirweynaha caalamiga ah ee lagaga hadlayo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ayaa maanta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah madaxda caalamka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dunidu aan ku noolnahay ay direyso qayladhaan laga walaaco oo ah cimilada marka ka dambeysa sii kululaanaysa. Khudbadihii maanta laga jeediyay waxaa warbixintan ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan 110 ka mid ah madaxda caalamka iyo shakhsiyaad ka socda ururada caalamiga iyo xeelereyaal kale. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo hadal ka jeediyay shirka maanta ayaa ku nuuxsaday muhiimadda ay leedahay in loo dhaqaaqo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka cimilada oo loo arko caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajahday dunida, isagoo rajo ka muujiyay in go'aano dhaxalgal ah laga qaato arrinkaasi. Madaxweyne Sisi ayaa sidoo kale farta ku fiiqay xiisadda Ruushka iyo Ukraine, waxauna ku baaqay in la joojiyo dagaalka isagoo muujiyay rabitaankiisa inuu dhexdhexaadinayo labada dhinac.
Nagtamic maan alyawm litabaxus bishan ixda akhtar alqadaaya alcaalamiya wa hiya muwaajahat tagayr almunaakh.
Madaxweyne Sisi ayaa yiri, waxaan maanta isugu nimid in aan baarno mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan caalamka, taasoo ah isbeddelka cimilada. Waxaana rajaynayaa shirkeena 72-aad ee isbeddelka cimilada in aan go'aano wadajir ah ka qaadano dhibaatada isbeddelka cimilada si aan u badbaadino dadyoga ku nool caalamka oo wajahaya, ayuu yiri Sisi, khatar weyn oo dhinaca bii'ada ah. Xoyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo hadal dheer ka jeediyay shirka looga arinsanayo isbeddelka cimilada ayaa carabka ku adkeeyay in colaadaha caalamka ka jira ay sabab u yihiin dhibaatada cimilada. Antonio Guterres ayaa sidoo kale ku baaqay in heshiis uu dhexmaro wadamada horumaray iyo kuwa soo koraya si loo badbaadiyo deegaanka iyo danta bini'aadamka, gaar ahaan dowladaha Shiinaha iyo Mareykanka. Madaxweynaha dowladda isutaga Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed ayaa ka mid ahaa madaxda maanta ka hadashay shirka cimilada adduunka, waxa uuna tilmaamay in khataraha isbeddelka cimilada ay bartilmaameedsanayaan qof kasta iyo dal kasta, isagoo carabka ku adkeeyay in dalkiisa uu sii wadayo wada shaqaynta ay la leeyihiin beesha caalamka si looga hortago dhibaatada isbeddelka cimilada adduunka. Madaxweynaha dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed waxa uu yiri, maanta waxaan ku kulansanahay halkani xilli dhulka aynu ku noolnahay uu ixraad ka jiro. Dunida aynu ku noolnahay ayaa wajahaysa taxadiyo ama caqabado adag oo ay ugu muhiimsan tahay isbeddelka cimilada oo saameyn weyn ku yeeshay deganaanshaha iyo amniga caalamka. Sida aad ogtihiin, ma haysano dhulka aynu ku noolnahay kaliya mooye dhul kale. Sidaasi darteed, ayuu yiri بن زايد وحد ضروري إن أن أمدو نودال كينا سي أن حل أقوها لنوع قبضها دين عايز بدل كعيني لضع.
من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي.
شركة ضوئيلة بعد تناد إلاغا هلا يو عملة أدونكا وأي مرتقليني سو دولة مصارة أي إيمان أي حلي أدونكا أي كجيرانا حيصد الدقال يو لباتوي دين عيادة تمرتا يو عمتدا أي دوفانو باحد وينا أبارو يو كليل دران أي كلفتان دلال دور أو كميدة دونيدا سنتكي أغودن بيييا shirkan oo ay ka qayb galayaan in ka badan 120 dal oo dunida ka mid ah ayaa soconaya muddo 2 toddobaad ah waxaana lagu wadaa in ay ka soo baxaan go'aano ku aadan dhibaatada dunida ay la daalaa dhacayso ee isbeddelka cimilada. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Xaaladda deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal saacado socday oo halkaas ku dhaxmaray maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda federaalka oo kaashanaya dadka deegaanka. Wasiirka warfaafinta ee Galmudug ayaa VOA u sheegay in dagaalka ay guulo ka gaareen isla markaasina ay jabiyeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday fariisimada ciidamada Galmudug iyo kuwa deegaanka. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in weerarkan uu ku bilowday qaraxyo ayna dileen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka. Mas'uuliyiinta dawladda ayaa wali dhinacooda ka hadlin qasaaraha. Qaayib waxay 90 km dhinaca bari ka xigtaa magaalada Dhuusamareeb, waxaana ciidamada dawladdu ay qabsadeen 7 ka hor. Warbixintan waxaa ka soo diray gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Weerarka oo ku bilowday qaraxyo ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo u dhaxeeya ciidamada dawladda kuwa deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo ay adag tahay in la helo xogta xaalka dagaalka kadib burbur ku yimid xaruntii isgaarsiinta ee deegaanka Qaayib, haddana saraakiil ku sugan deegaanka ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ee duulaanka ku soo qaaday Qaayib lagu jabiyey dagaalkii aroortii ka dhacay deegaanka. Taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanla sare Xasan Jaamici ayaa ka warabaya dagaalkii Qaayib iyo khasaaraha ka dhashay.
Xilliga salaam subax la fursanayay ayay soo weerareen xawaaristu magaaladeena gacanta ku haynaa. Waxadda waxyaalaha ciidanka gaarina ma jiraan. Hadda magaaladu waa sidaas waa fiicanna wax ila hareen ma jirin. Uma suurtogelin ay maleynayaan uma suurtagelin ayaalada gacanta lagu haya. Ku daba jirnaa hadeerba saacada aan kula hadla. Gaardintu waa cariir hooye marna way imaanaysaa marna way tagaysaa dib maleyn. Laakiin waxa weeye hadda waxaan noo malin waa in magaaladii ay nabad qabto gacantii khawaarisan ay ku dhicin oo gacantii ciidamada deegaanka iyo dowladda kaasay ay gacanta ugu jirto. Marka khasaare fara badan oo ayaa nimanka gaaray hadday de khasaare uusan gaarin maba ayna carar lahayn. Waxaan rabnaa inaan tirasoonaad oo aan warbaahinta la soo socoto. Waxaan u dareeyaa waa laflacaar weye nimankaani dabartoodan waa iska soo ilaabtay. Waxaan leenahay intaasay la ekeen.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle oo V O A la hadlay ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid xoogan isla markaana lagu jabiyey kooxdii Al-Shabaab ee duulaanka soo qaaday.
Baabuur waxyaalaha qarax lagu soo xiray iyo niman qarax ku xiraysan ay iska soo hormariyeen ciidamada iyada ayaa xogta hor helay. Marka baabuurkii iyo kuwii wax ku xirayeen dhammaantood inta aysan gaarin hadafka ay lahaayeen oo ahayd magaalada iyo dalka Sacbiga iyo dhacdalaan ayaa lagu qarxay goobi ay joog baabuurka weyn oo ay qarax saarayay. Waxa la socday balaha ugu talagalay markii magaalada u dhiibay inay si fetriyo dagaalan ciidamada la qoon waxaasoo dhaway gufteen dawkiin oo isqabcelisa ayaa meesha lagu qarxiyay. Kabacdina ciidan fashilan oo wixii iska soo hormariyeen ayaanu iska horribid bala la baxsaday. Dubeedka fog magaalada Qaayib ayaana ciidamada iyadu ay sii baxsanayaan. Marka sidaasoo saaka u dhaceen oo ay ku talagaleen in magaalada ay xarakeeyaan wax weyn gaarsiiyaan goolaga horti.
Wasiir Falagle ayaa duulaankii Al-Shabaab ee saakay ka dhacay deegaanka Qaayib sidan ku sifeeyey.
Maya saldhiga baana soo gaarin qaraxyadu waxu sheego waa laga aragti horreeyey. Laakiin fariisimada iyo kedadka u dhadhow meelo dad maartay hablaha maartay cuntada u kariya ilmada iyo dad reer miyiga meelaha joogay xoolo ilmo loo keeno meel gulaadka ku xiray halkaas dad joogi waxba gaareen haddana weli maydkood maiskuma dumin waa dad si telteela waxu gaareen oo banaanka ka ciidamada laakiin saldhigaya ab iyo kutalagalkii ay ciidamada reeskoodu waxba ma gaarin waana laga horreeyey waa la qaxiyey dayib meel waxay xaruura oo marka la eego xudunta galmudug meesha ugu culus bay ahayd oo ay joogeen waana wiig hore ayaana la jiiray si xooga loo qabsaday marka iyaguna qayib in laga qabsaday waxay u ahayd yeen laga adkaaday saakaasada xidintoodu waxay ahayd mar uun inaysa qabsani way ogaayeen dabarta meesha taalana way dareensana laakiin ijaha wareerin iyo rafasho maaragtay isagoo tina ayay haddiin ay ku rooyahay saaka lasoo hawltageen wixii ay filahayeenna waa ku dhaceen ula diyaar garowga iyaga iyo kutalaqalka iyaga waa ku guuleysanay marka wax kale ma jirin meesha waxay meel ay qurunsadeen oo wax badan joogeen
dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa duulaan ku ekeeyay fariisin maleeshiyada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka xiin dheere oo sida aan kaga fogeyn deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud lamana soo warin khasaare ciidamada isgarabsanaya ayaa dhowaan la wareegay deegaanka qaayib oo muddo ka badan 10 sano ay gacanta ku hayeen maleeshiyada al-shabaab waxaana qaybo ka mida gobollada mudug iyo galgaduud ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhana maleeshiyada al-shabaab cabdulwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
weli dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
maalinta birita ah dalkan maraykanka waxaa looga dayarayaa doorashada xilliga dhexe taasoo la qabto bartamaha 4 sano ee madaxweynaha la doorto waxaa miiska saaran oo loo baratamayaa dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada ee kongareska oo xubnaha soo gala 2 sanaba mar lasoo doorto iyo 35 xubnood oo ka mid ah 400 senator ee aqalka kongareska guud ahaan gobollada dalka maraykankana waxaa loo baratamayaa kuraasta aqalladooda baarlamaanka gudoomiyaasha gobollada madax degmo iskuullo iyo xafiisyada kale ee dadweynaha haddaba maxay waddamada afrika iyo bulshooyinka afrika ee soomaalidu ku jirto ka baran karaan doorashada dimuqraadiga ah ee dalkan maraykanka cabdiqafaar cabdiwardheere oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa kana faallooda arrimaha maraykanka ayaa sharaxaya marka hore waxa doorashada xilliga dhexe ay tahay
mid teeramku wax kale maahae aqalkii sare iyo aqalkii hoose oo labadiiba doorasho aadayaan weeye oo sanadkuna uu ku salaysan yahay hadba ninkii markaas ama gabadhii markaas uu ka dhammaaday 6 sano aqalka hoosena kulligood doorashay aadayaan 435 kuba mid teermku kaas weeye oo waxaa ka maqan madaxweynihii iyaan la dooranayn
muxuu faa'iido u leeyahay marka doorashada maraykanka
doorashada muhiimad weyn buu uleeyahay saddexda laamood oo dowladda maraykanka maxkamadda iyo kongareska iyo white houseku waa siman yihiin marka waa lug ka mid a saddexdii lugood oo dimuqraadiyadda maraykanku ay ku taagnayd hadda sidaad ka warqabto waxaa kontroola labada aqalba waxaa kontroola xisbiga dimuqraadiga ah haddana waxaa laysku haystaa xisbigii kontrooli lahaa jamhuuriga iyo dimuqraadiga marka aada iyo aadna waxay tilmaantaa mustaqbalka doorashada soo socoto xagga madaxweynaha runtii wax weyn bay ka baran karaan sababtoo ah sidaad ka warqabto dimuqraadiyaddu sideedaba doorasho qof iyo codaa soomaalida iyo afrikaanka iyo waxay u maleeyaan dadku hadduu inta saf galo oo doorto in ay dimuqraadi inay yihiin dimuqraadiyadduna saa uma shaqayso waxa weeye asal hoose oo waxay leedahay qodobo waaweyn oo laysku ogyaho dhowraho tirsan masalan inay wuxuu dimuqraadi yihiin waxaad ku ogaanaysaa waa in shuruuc adag oo lagu maamulo doorashooyinka iyo matalaadda ay ka jiraan waa in xisbiyo ay jiraan tartamaya oo u tartamaya doorashada u tartamaya waa inay jiraan dad tirsan oo la yaqaan oo marna dalku waa inuu tirsan yahay dadku marna dadka in la tiro koobo inta codaynaysa sababtoo qof kastaaba uma codeeyo ee sidoo kale in la yaqaan suuhdinaha iyo meelaha laga codaynayo iyo deegaanada laga codaynayo oo waxaan loo yaqaan precinctiga loo yaqaan iyo inay haddii jirto hadii doorashooyinkaas iyo dimuqraadiyadaas ama wixii dhacay dhibaato ka timaada maxkamad kala saartay iyo meel loo noqdo marka waxyaabahaas oo dhan oo aan meel dhignayn een aad bay u adag tahay in Soomaalidu kala iyo ay wax weyn ka barato sababtoo ah hadii la yiraahdo doorasho qof iyo cod kaliya aan aadeyna oo aan fahamsanayn wax allaaliy iyo waxa ka hooseeyo kale midalan tusaale hadda ee Puntland ba hadda ugu horeysa meelaha doorashooyinka isku dayay qof iyo codka ah oo Soomaaliya aad loo wadwado inta aan ku sheegayna midna ma dhisna marka waxaad moodaa Soomaalidu inay fahamtaa fiicnaan lahayd ama xog ay saaraan inay u fiirsadaan bal waxaan see 300 million baa codayso saf gasha tii waxaan lagu kala hagaa oo lagu kala sameeyaa oo lagu maarta lagu kala gartaa waxa salka uu ahna waa qodobadaas marka ilaa rukunadaas oo dhan ay ku dhigan yihiin ma fahmi karaysid dimuqraadiyadu siday u shaqeyso marka wax weyn bay ka baran karaan hadday aad u fiirsadaan sida loo habeeyo doorashada intaa leeg
garyaqaanamiin haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ayaa isna ka hadlaya waxa laga baran karo doorashadan
waxa kale oo ay runtii tusinaysaa in awoodu ay ku jirto shacabka dadweynaha oo dadweynuhu ay yihiin kuwa awooda leh dadka siyaasiyiintiina ay yihiin dad iyaga u shaqeeya oo adeegayaal bulsho ah oo ayna sida hadda aan Afrika ka aragnay aysan ahayn qofka maaragtay mas'uulki ah in isaga maaragtay laga haybeysto laakiin codbixiyuhu uu yahay ka ay mudan tahay in laga haybeysto oo runtii maaragtay awood leh waxay kala ogsanaysaa runtii in iyadoo loo adag la galay marka la kala guuleysto haddana in maaragtay isku soo noqdo oo qofkii guuleystay kii u codeeyay iyo kaanu codeeyninba uu matali karo wixii dana oo ka soo galana ay ka dhameysan karaan isku sina uga fikiro mustaqbalkooda in maaragtay si nabadgelyo ah intii loo tartamo oo waqtiga ay dhamaatana hore looga socdo si kasta oo doorashadu u adag tahay in maaragtay haddana nabad looga gudbo oo markii codka la qaado hore looga socdo isagoo oon wax dhibaatay dhicin isagoo oon dadka la barakicinin isagoo oon dadku ku dhimanin isagoo oo maaragtay xataa haddii la mudaaharaadayo si asluubaysan oo nabadeed loo soo banbaxo dowladduna maaragtay ay ka shaqeyso amniga dadka banaanbaxaya si nabad inay ku banaanbaxaan sidaana maaragtay uu kala baxo marka waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan inaan ka faa'iidi karno waxa kale oo idana runtii xusid mudan in ay muhiim tahay daahfurnaanta iyo in codadka si saxda loo tiriyo si maaragtay qofka runtii guuleystay codadka u badan helay ee muwaadiniintu ay doorteen in uu ku soo baxo oo aan waxba in la isdaba marinin ay suurtagal ka tahay qofku inuu afkaartiisa intuu gado dadka uu ka gado shacabka iyo dadweynaha codka bixinaya in sidaa ay ku doortaan dadkuna ay dareemaan in codkoodii meeshii la rabay dhacay haddii laga guuleystana in si cadaalada loo guuleystay aaminaan haddii ay guuleystaan inay cadaalad ku guuleystay ay aaminaan waxyaalahaas ayaa isleeyahay iyo kuwo kale oo fara badan in laga faa'iidi karo in lagu noolaado wadan dimuqraadiya oo dimuqraadiyadda iyo maaragtay ay shaqeynayso cod bixinta
inkastoo doorashada Mareykanka ay si dimuqraadiya u dhacdo haddana taasi ma damaanad qaadayso in musharax kasto oo ka qayb gala doorashadan uu arko mid cadaalad ku dhisan waxaa tusaale loo soo qaadan karaa doorashadii 2020-kii ee looga adkaaday madaxweynihii markaa kursiga ku fadhiyay dalka Mareykanka Donald Trump kaasoo diiday natiijada looga guuleystay garyaqaanamiin haaruun waxa uu leeyahay waa sharci adag midka lagu kala baxo galdoloolada doorashadana xaliya
dhanka sharciga waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee aan ka baran karno in ay tahay xubin kasta oo mas-uuliyad haysa oo ka shaqeynaysa doorashooyinka ama mid qaab amniha uga shaqeeyaan ama qaab codtirna uga shaqeeyaan in aysan u shaqeyn siyaasi asa ay u shaqeeyaan dalka una shaqeeyaan sharciga inay u hoggaansamaan ay ku shaqeeyaan sharciga dalka u yaalana ay ka mudnaanta koowaad la siinayo marna uusan adiga oo hubiyey codadka inay tirsan yihiin in aadan siyaasi marna dhageysanin warkiisa sababta wuxuu qofku aaminsan yahay ku kalsoon yahay sareynta sharciga iyo maaragtay inuu yahay sharcigu kan mudan in loo hoggaansamo aysan ahayn hogaamiyaha kan in loo hoggaansamo mudan marka uu khaldan yahay tan waxaan ka baran karnaa dabcan in maaragtay dadku ay ku kalsoonaan sharciga inta qofku uu sharciga raacayna cid wax yeelan karta aysan jirin taas ayaa maanta ka faa'iideena
sanadkan si ka duwan sanadihii hore waxa ku badan dadka u taaga doorashada Mareykanka dadka madow ee Mareykanka kuwa Afrika ka yimid iyo soo galooti kale in ka badan 11 Soomaalida Mareykanka ah ayaa kuraasta baarlamaanka goboladooda u sharaxan gobolada Maine, Minnesota, Ohio iyo gobolka Washington. Waxa kale oo jira kuwa kale oo u baratamaya xafiisyada dadweyne oo heerar kala duwan leh. Dhamaantood waxay ka dhex tartamayaan xisbiga Dimuqraadiga. Xildhibaan Maxamuud Nuur oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa kamida.
Waxa tartamaya xilal kala duwan 12 qof oo heer goboleed u tartamayo. Gobolka Minnesota 7 qof baa ka tartamaya dad Soomaaliyeed 7 qof 3 qof waxay u tartamayaan aqalka sanadka 4 qof oo anigaan kamid ah waxaan u tartamaynaa golaha wakiilada 2 qofna waxay u tartamayaan gobolka Ohio 1 qof waxay u tartamaysaa Maine qofka kalena waxa u tartamayaa Oregon State iyo gobolka Washington sa darteed 12 qof oo xilal kala duwan oo gobolka baa loo tartamaya marka lagu sii darana walaasheen Ilhan Umar oo Congresska ayada ugu sareysaayo ayadana musharax weey dabcan taas waxay muujinaysaa dhaqdhaqaaqa iyo awoodda dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii aan kaga faa'iideysanay muddo dheer baan ka soo shaqeynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan sidaan hore u sheegay dadkeena ma aha dad marti ah markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisano alxamdulillaa maanta miiskii aan fadhinaa waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho maanta anagaa qaybinaynaa tusaale ahaan anigoo ah gudoomiyaha kobcinta dhaqaalaha iyo shaqaaleynta gobolka Minnesota miisaaniyadeeda gaar ah iyo maamulkeeda gaar ah waa mid aan aniga ma aragtay mas'uul ka ahay taasetan waa horumarka aan gaarnay waxay u badan oo ma aragtay dadku u soo qabanay aan adeegsanayno awoodii aan ku yeelanay gobolka Minnesota taasetan waxay ka mid tahay waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa codkooda meel baa lagu gaaraa qof walba muwaadin mas'uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto sidaa darteed waxaan maleynayaa meel fog baan ka gaarnay haddii aan nahay dad ka soo jeedo qaaradda Afrika
Maxamuud Nuur ayaan weydiiyey sababta ay Soomaalida xisbiga dimuqraadiga ugu badan yihiin
danteena waxaan ka dhex aragnay xisbiga dimuqraadiga oo aniga aan maaragtay matalayo taasaytana waxay noo muujinaysaa qof walba xor inuu yahay xisbigu rabo ku biiri karo meesha dantiisa ma aragtay ku kalifto oo dantiisa ka dhex muuqato uu matali karo sidaa darteed waxa weeye qofkiinu xor yahay codkiisa dhiiban karo horumarkiisa iyo taladiisana u dhiiban karo qof uu ma aragtay aamini karo trustkaasi taa muhiim ah
Maxamuud Nuur ayaa dhowr jeer oo uu guldareystay kadib isaga laftiisa ku biiray baarlamaanka Minnesota waxa uu qabaa in Soomaalida ay adkaysi siyaasadeed ku darsadeen dadaalka taasna ay tahay sabab kale oo ay bulshooyinka kale ee dalkan Mareykanka qaxootinimada ku yimid uga dhex muuqdaan
halgan dheer baan u soo maray doorashada Mareykanka qaasatan golaha wakiilada dhowr jeer baan ku guldareystay hase yeeshee taasay tan iyo jab iguma noqon sababta qofku uu ku fikiraa laakiin waa inuu kor u sii kacaa horey u sii socdaa taasaytan waxay muujinaysaa sabarka badan iyo dadaalka badan aan ku jiray inay dadkeena ila fahmaan hammigeena iyo meeshan u soconno taasaytan waxay ii ahayd tusaale dad badana tusaale u tahay qofkii inuusan niyad jabin uu fahmi karo maaragtay dadaalka gaara qofki waa inuu dadaalaa taasaytana waxay muujinaysaa siyaasadu ma aha maalin kaliya waa siyaasad joogta ah labadii sanaba doorashaan hadda ku jira doorashooyinka hadda la soo dhaafay labada jeer oo hadda maaragtay isku xigo kaliyeen baa musharax ahaa oo tartamayay cid kale la tartamaysay ma aysan jirin taasaytana waxay ku muujinaysaa kalsooni gaar ah iyo waxqabadkii aan soo qabtay dadkii fahmi karaan
wadamada qaarada Afrika markaad fiiriso dastuurada qaar badan oo wadamadaasi ka mid ah waxay damaanad qaadayaan doorasho dimuqraadi ah oo xor ah oo xalaal ah iyo xaq uu muwaadinku u leeyahay inuu wax doorto laakiin jiritaanka qodobadaasi dastuuriga ah ma damaanad qaadayaan hirgelinta doorasho buuxin karta heerarka caalamiga ah ee lagu cabiri karo doorashooyinka dimuqraadiga ah erayada ugu badan ee aad maqlayso marka doorasho ay ka dhacayso qaar ka mid ah wadamada Afrika waxa ka mid ah ku shubasho, musuqmaasuq, sanaadiiq la xaday, laaluush, dad laga horjoogsaday inay codeeyaan iyo kuwa kale oo badan. Inkastoo Soomaaliya aan weli laga qaban doorasho qof iyo cod ah burburkii kadib, haddana waxa doorashooyin si furan loogu baratamay ku yimid ilaa iyo 5 dowladood laga soo bilaabo sanadkii 2000. Maxamed Nuur waxa uu leeyahay wax badan bay ka baran karaan doorashada Mareykanka.
Doorashada waxay ka turjumaysaa rabitaanka shacabka ee qasatan waa doorasho ku saleysan qof iyo cod waa doorasho xor ah waa doorasho xalaal ah hase yeeshee waxay u baahan tahay in la difaaco dimuqraadiyadda waa mid difaac u baahan waa laga marmaan in la gaaro dadkana lagu dhiirigeliyo si lagu gaari lahaa muddo dheer baan sugeynay waxaan rajaynayaa inaan gaari doono insha Allah wixii aqoon iyo tusaale iyo khibrad aan hadda u yeelanay diyaar baan u nahay inaan la wadaagno waddanka Soomaaliya ee dadkeena inaan la wadaagno waa laga marmaan waddanka Soomaaliya markay gaarto heerkaas bay horumar weyn gaari karto
sidoo kale qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka ayuu barnaamijka ilayska VOA da weydiyay waxa dimuqraadiyadda Mareykanka gaar ahaan doorashada laga baran karo
Sabax Diri Yusuf degan gobolkan Minnesota in badan la deganay waxa aan ka baran karnaa saddex wuxuud baan u dhigi karaa koow habka qofku wuxuu doorto qofka siyaasiga markuu doonayo inuu ololo ama doorasho ka qayb galo qaato qofku wuxuu ku dooranayaa mabda'iisa iyo inuu matali karo iyo inuu qofku u arki karo iyo qof ay isku siyaasad yihiin oo kale bari ka maalinna hadii uu xafiiskiisa ugu tago qofka uu umad uu la xisaabtami karo xisaabtan la iman karo soconaya anigu hebel hebel degan gobolkan ee meesha kaas oo doortay sida xisaabtan baa imanaysa
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee iska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbin xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyay bari dalka Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyay bari dalka Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM-t VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha moojada FM-ka 77.6 MHz barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira waa sidee heerka xanuunka dhimirka xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo todobaadkan caalamka laga xusay maalinta xanuunka dhimirka iyo qaxootigii horaan dib ugu laabtay Soomaaliya balse hadda ku soo laabtay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya xaaladaha ay kala kulmeen Soomaaliya markii ay ku laabteen shaqsiga todobaadkan waxaan ku eegaynaa dhalinyarada xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab iyo caqabadaha ka hortaagan dhanka guurka waxaan la socodsiinayaa anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyay bari dalka Kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya todobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab sanad walba caalamka waxaa laga xusaa 10ka bisha October maalinta caalamiga ah xanuunka dhimirka iyadoo si la mid ah maalintana looga xusay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab hay'adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee xariiqaha ee dhadhaab ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay xariiqaha dhadhaab ay ku soo badanayeen dadka uu asiiba iyo xanuunka dhimirka waxaana ugu badan dadka uu ku dhacay xanuunka dhimirka dhalinyarada taasi oo ay dhaqaatiirta xariiqaha dhadhaab u sababeeyeen dhalinyarada oo isticmaalaya muqaadaraad xilligan oo dhalinyaro badan oo ku nool xariiqaha dhadhaab ay la daalaa dhacayaan xanuunka dhimirka hadaba si aan wax badan ugu ogaano xaaladda iyo heerka xanuunka dhimirka xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee VOA waxa uga waramay Dr. Cabdirashiid Daawud Axmed oo ah madaxa xarunta la tacaalida xanuunka dhimirka u qaabilsan hay'adda bisha cas ee dalka Kenya xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo
magacaygu waa Cabdirashiid Daawud Axmed waxaan shaqeeyaa hay'adda Red Cross qaybta dhimirka qaybta maskaxda markii la yiraahdo xanuunada oo kordhay sida hadda COVID-19 soo galay way isku buuxsanaanta isku dadarsanka cabsida argagaxa badan waxa dhan way kordheen qayb fara badan ayaa isbedelay marka bukaanno fara badan hadda way noomaadeen wax dhan baa xogo stresskii uu soo batay COVID-19 gaasan dibkiisa dib ku badi marka runahanti marka hadda dhaataay hadda noo qoran marka fiirisa ada psychological complaints bal dhaha oo ku jiraan qaybaha kamid oo stresska iyo wax soo kordha marka bisha hadda aan ka soo tagnay oo bisha dad oo yara waxaan aragnay 35 ruux bisha todobaad waxaan aragnay 23 ruux marka sidaa bay u kordheen sidaas ay ku ogaanaysaa insha Allah
marka Dr. Cabdirashiid waxa sheegtay intuu xanuunkan COVID-19 uu imaaday inay sara u kaceen dadka markaasi la dala dhacaya ama oo ku dhacaya xanuunka dhimirka marka inta badan dadkan oo ku dhacaya xanuunka dhimirka xanuunka COVID-19 ama coronavirus oo wiisa dadooda intee u dhaxaysa
marka aan fiirna data wax noogu jiro oo yaraan waxa way 10 jir ilaa iyo aday aan dhahna bal 60 ama 70 meelaha u dhaxaya marka waa daayar ilaa daa weyn dhaxdo
marka salaahan oo kale marka idin imaadaan dadka bukaanada ee saameynta uu ku yeeshay COVID-19 maskaxiyana saameyn ku yeelatay ama dhanka dhimirka ee talooyinka aad siisan iyo sidoo kale la tacaalida la tacaashaan ama aad daweysan maxay tahay
runtii COVID-19 hadda marka sida cudur markii lagu sheego ama cudur oo laga cabsado markii lagu sheego hatta COVID-19 kale ma qofka xanuunka markii lagu yiraahdo la dhaha warne uu xanuun baa ku soo kordha dhikara qarta ama sukar baa qarta hatta lagu dhaha ruuxu isku nix waye waxaan waa wax ku cusuban oo maskaxda ku imaanayeen marka qofka markuu isku naxaa xogo uu isbedeli uu isku buuqi uu isla hadli aw waxay yeli xogo maskaxda way la qaadan laada xanuunku ku imaado marka qofka markuu isku buuqsana mar hatta daaweyn uma baahna laakiin la talin waa inaad dejisa maskaxda oo dejisa tirada waxaan waa isku cudur iska caadi waqti yar oo kooban baad karantiil ku jiri intaan lagu daaweyn dhaqaatiir ku takhasusay baa jira oo lagu daaweyn marka waxba isla baharin wal baharkaas ii ruuxo ruuxan shoog u qaada yaa dhibaato lagu sheegay maskaxda ahaan bedelay oo intaan tiina la talin iyo oo maskax dejin wadu sameyn
inta badan marka dadka xanuunada dhimirka uu ku dhacay marka idin imaadaan maadaama ay weeyeen dad bukaan oo xanuunada qaba dadka eheladooda maxay u sababeeyaan xanuunadan dadka
runahanti hadii ruuxa markii la dhaha ama la yiraahdo adigu waxaad qabtaa coronavirus qofka waa la karantiili oo meel gooni baa lagu daweyn qasab ahaan way dhibeysaa ehelki iyo qaraabada la noolay way hadii aabihi maanta lagala baxo caruurti ama hooyada caruurta lagala baxo laha hooyada baa corona ku dhacay caruurta wax la jooga ma laha markii dadkii ehelki way saameynayeen way ayan walbahaar baas ehelki way saameynayeen way ayan walbahaar baas fashilay qofka muxuu ku sugnaan doona ma dhamin doona muxuu kala kulmi doona salka way markii walbahaarka markii saa amal la talinta uu leeyahay loma talinaayo bukaanka kale ehelkan waa lool tan way dhibka bukaanka uu leeyahay ehelkan way saameyn taa darteed markaa bukaanka la talisa ehelkan iyo qaraabada la joogan waa in la talisaayeen
marka Dr. Cabdirashiid talooyinkaasi san marka idii imaadaan dadkan bukaanada maxay yihiin message jiraan shaqaalaad u sameysteen intuu coronavirus imaaday oo dadka xaafadaha ugu taga si markaasi wacyigelin ugu sameeyaan
qadarna hanti wacyigelin markii la yiraaha shakhsi oo dhaqtar ah dhaqaatiirta meeshan jooga ku di xilka waa wada qaadeen marka dhaqaatiir waxa jirta ku takhasusay arimahan coronavirus oo hatta xarunta ifootu ku daweeyay laakiin sidaa si ahaato anaga waxaan la shaqeynaa ama wada shaqeyn naga dhaxeysa qolada outreach oo daryeelka ah marka dareerayaasha oo noo shaqeeyaan yana ayaga wacyigelin siina sifa ay u sii wacyigeliyaan ehelka iyo qaraabada jooga xaafadaha
markay timaado in qofka uu ku dhacay xanuunka dhimirka saameyn dhanka COVID-19 ka maxay tahay talaabooyinka lagu gudbo qofkaasi ama eheladiisa lagu gudbo
ota sida aan horan in sheegay coronavirus hadda xanuunkan waa xanuun oo uu soo beeri meelaha 2019 ka marka Kenya wuxuu soo galay 2020 waxaan dhihi lahaa hadda waqtigan la jooga coronavirus ka waa wax joogta ee ugu jira in aan iska caadeysta oo la ogaado muhiimadeedu waxa way in xogaha taxaddar in la sameeyo sidii hand washing ka wixii waxyaabaha sida loo hortagayo coronavirus marka hadii maanta lagu sheegay hadii lagu sheeginba saameynteeda hadda waxa way inaan iska ogaado iska warhay wax la iskuul bahariyo ay jirin walbahar adwaagii uu imaanay ilaa hadda inkastoo isbeddel weyn uu qaybta mental health dhanka maskaxda markii la yiraahdo laakiin hadda sida hormaha waxa way u degahay way dadku way aqoonsanahayaan oo aqoon buuxda bay keliin hadda coronavirus sida hore iyo sida hadda loo caadeysanaa isma malaha marka waxaan dhihi lahaa oo bulshada ku baraarujin lahaa coronavirus ka waa wax jira taxaddirkan badan ee aan la iskuul bahaarin walbahaarkeen iyo badan waxaan waa xanuun min Allah marka sidoo uu maadan aan ku qaadan aan iska daaweyn hadii lagu dhaadhaq taxadarka uu kula taliyay laga daaweyn lagu dhaha inaad aqbasho waayo oo lagu daaweyn laga daaweyn
Dr. Cabdirashiid waxa jira dad markay isku arkaan xanuunka coronavirus ama calaamadihiisa isku arkaan waxyaabo kale isku mashquuliya gaar ahaan qaar drugs-ka markaasi isticmaala ee qaybihiisa kala duwan ee marka dadkaasi saameynta leeg bay ku yelanaysaa in xanuunka dhimirka hayay oo sara u kaco
runtii coronavirus markaas markii lagu sheegay waxa muhiimsan ama hatta taxadirkiisa inaad goobaha caafimaadka atagta oo kabta ayda meesha ayda wacyi gelin laga siiyo wixii uu ahboon yahay si loo daweeyo meesha ayda laga sheegay ayaa muhiim sifo aad waxyaabo kala ama drugs kala aad iska cunin aad iska qaadanin marka hadda wax muhiim waxa ah wax walba inaad cilmi buuxda aad u leedahay oo ogaato oo barato ayaa muhiim adigoo ka hortagaya oo ka hortagow iska fiican yahay laakiin waxa fiican inaad kala tashato dhaqaatiir oo tiraahdo maalmaha waa in iska shikisanahay waayo calaamooyin bay u leeyahay sida hargabka camal waxa waa hargabka ku wareersan wax weyn maahin mar laakiin waxa muhiim ah dhaqtarka inaad la tashato oo xaaladda aad kala ogaato sifo aad drugs aad u gelin
ugu dambeyntii marka Dr. Cabdirashiid maxaad ugu baaqi lahayd dadka oo ku dhacay xanuunka dhimirka sababa xanuunkan COVID-19 ama coronavirus uu geysay
bulshada waxa uu baaqi lahaa taxadirkaan badinna waayo coronavirus waxa jira haddaba dadku way saameynaysaa bulshada waxaan u baraarujin lahaa xil ruux walba inuu iska saaro mas'uul oo haddii aad iska dareenta calaamooyinka lagu garanayo sida madax xanuun joogto ah ama hergeb ama qufac xarunta caafimaadka maal ha laga baara haddii laga helo dhimanaha waa laga daaweynay wixii dhaqaaqa bukaanada kale marayna lagu marin haddii kale oo caafimaad qabsan taxadirka sii baday laakiin bulshada waxaan u baaqi lahaa xil walba haddii aad iska dareenta calaamooyinka lagu garta corona goobta caafimaadka maal ha lagu baara baaritaan baa lagu yadmaraysaa marka sifo lagaaga daawey haddii uu kulli xanuunku ku hayo
kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdirashiid Daawud Axmed oo ah madaxa xarunta la tacaalida xanuunka dhimirka u qaabilsan hay'adda bisha cas ee dalka Kenya xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo wuxuuna noogu warramayay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkaan naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka todobaadlaha caawa iska dhadhaab waa barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkay Cabdisalaam Axmed Salas oo studio ha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
Mahadsanid Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawa iska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixinta kala ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku wahayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka oo isbuucaan aan uga hadli doono guurka dhalinyarada qaxootiga ah ee dhibaatooyinka ku hor dadban iyo sidoo kale nolosha qaxootigii dib ugu laabtay Soomaaliya oo ka sheekeyn doona caqabadaha ay la kulmeen xilligii ay gaareen qayb ka mid ah gobolada dalka balse marka hore dhageystayaal aan ku bilowno qofka qaxootiga todobaadka dhalinyarada ku barbaartay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay inay adag tahay in dhalinyarada ku nool xeryaha ay guursadaan ayagoo sheegay in shuruudo adag lagu xiray guurka gabdhaha qaxootiga ah iyadoo dhalinyaradu ay yihiin kuwo aan shaqayn 90% abuukar xuseen abuukar wuxuu ka mid ahay dhalinyaradaasi caqabadaha kala kulmay arrimaha guurka wuxuuna marti ku yahay barnaamijka caweyska dhadhaab wuxuu ka sheekeyn doonaa guurka qaxootiga iyo caqabadaha ku gadaaman
waa idin wada salaamay dhammaan baada v o a iyo dhegeystayaasha anoo ku bilaaba magaceyga waa Abubakar Xuseen Abuukar oo ku nool xarya soo Cabdisalaam oo wallaahi bilaa koley guur meeshan haddii mar la sheego waa iska dhib waxaa lagu dhahaa adoo qaxooti iskee waxaa lagu dhahaa wax hebel ii dheg meel hebel ii geey meherkeyga waa intaa adina qaxooti iska tahay meeshan dan iyo duruufa u joogtaa wixiina ma awoodid dhalinyarada wallaahi dhibaatadaas aad iyo aada loogu hayaa anaga ka dhalinyaro ahaan sida diinteena ku jirto diinteena saan ma ogolo in oo guurka saan la iskuugu dhibo soo marka waalidiinta oo dhalinyarada guurka ku adkeeyo oo dad aan qaar waxaa la dhahaa adi reer hebel taa isma galno mid waxaa lagu xujeenaa maal ma haysatid gabadheeda ma qaadan kartid gabadha muhiimadda u baahan tahay waxaa waaye mar haddii biilkeeda meel loo saaraayo waxeeda dhan meel loo dhigaayo wax ku filan way haysataa wax kale uma baahno
waa tahay Bakar caqabadahan aada sheegtay inuu dhalinyarada qaxootiga haysto ee guurka ka hor dadban shaqo la-aanta ka jirta xeryaha oo dhalinyarada 90% ka dhigtay howlgab maa la oran karaa qeyb ay ka tahay
Cabdisalaam oo horta alxamdulilah waxbarasho waa haysanaa waxbarasho nagu filan waa haysanaa wax waa nala baraa ilaa dugsi sare jaamacad waxa fiyaada oo waxbarasho fiican waa haysanaa laakiin dhibaatada jirto waxaa waaye qofka oo aan haysanin wax shaqo ah berika maalin waxa la rawaa qofkan haduu reer yeesto shaqo oo meel uu inuu madax la gal uu ku baxsado oo uu nolol maalmeedkiisa ka soo saarto meeshan ay joogno waxa isku cilaa waa shaqadaas shaqo la'aan ba ka jirto meeshan shaqo la'aan ba san ba ka jirto qabe ka tahay guurka oo dhalinyarada ka hala oo qayb weyn bay ka tahay in horta qofan shaqeysanaynin on meel uu nolol maalmeedkiisa ka soo saar uusan haysanin oo haddana la sii dhaho maal wax weelan ka rabnaa geelkeen waxaa keenta dahabkeen gabadha meeshaas noo geey meel kasha u guuri abtigeeda kana intaan u baahanyasi qofkii oo asiba la'asanaa meel uu ka shaqeeyo oo fikir shaqa darteed fikir u la'asanaa oo haddana isdhahe bal guurso maskaxda isdejiso oo haddana oo caqabado badan lasii hordhigo la dhaho waxaanan karo walaahi dhibaatada guurka nagu haysato waa taas
waa tahay in abukarow markii dhacdooyinka noocaasa qofka dhahirada oo ku dhaco oo ay dhacdaba in guurkii oo ku fashilma ama gabadhii loo jiido qofka maxaa dhibaatada wajihi karaa
walaahi dhibaatooyin badan wajihi karaa qofka waa ogtahay in dhismorala ku dhacayo qof oo gabar uu ku haminayay oo intaasoo sanadyadiis aheyd uu mar isku day inuu guursado oo haddana wuxuusan awoodin lasoo hordhigo qofku waa ogtahay niyadiis wuxuu iska gelin karaa adiga qofku waxaa laga yaabaa horta inuu bituug iska noqdo inuu wax dhaco ciil dartiis inuu wax u dilo wallaahi dhibaato badana iska jirto
waa tahay mar sii horeysay culimada qaxootiga waxay ku baaqeen in guurka shuruudaha laga daayo oo la khafiifiyo arrintaa ma dhaqan gelinaya amarka culimada ka yimid
maya arrintaas arrin dhaqan gashi maaha waxaas wax af ay ka dhaheen waalidiinta wax af laga dhaheen wax ma uu ku qaadayaanba soo meeshan wallaahi qof walba wuxuu fiiriyaa abtiyewelaa amarka sugeenaa adeer hewelaa amarka sugeenaa la dhahaa dhibaatadana wax keena waa waalidiinta
waa tahay caqabada dhalinyarada ragga qaybakiisa lama dhigi karo maadaama isticmaalka daraagiiska muqaadaraadka isticmaalkooda dhalinyarada ku bato shuruudahan waalidiinta soo jeediyaan ma la dhihi karaa dhalinyaradaa lagu kalsooneyn
dhalinyarada horta isku mid ma ahan qofba waxaa waa ilaahay shanta farmasimin qofna wuu toosan yahay qofna wuu qaloocan yahay horta kan qaloocsan wuu istaahilaa in wax walba la hordhigo ilaan waalidka waxaa lee kor waayeel waa wada indho wuxuu arkayaa qofka gabadhiis u qalmiya qofkaan uqalmin qofkaan uqalmin horta waa macquul in la dhaho qof bini-aadamka bax lama dhehe wuxuu ku baxaa lagusaasamaan marka horta dhalinyarada isku mid ma ahan waalidiintani waxaan dhihi lahaa ha ka fiirsadaan in badan ha ka fiirsadaan dadka oo shuruudaha la hordhiga ha laga fiirsado waalidka naftirkiis wiilal wuu dhalay berika maalin wiilkiis baa wax doonan karo wiilkiis in oo shuruudo badan la hordhiga asaga ma rabo soo ani waxaan waalidiinta ku baaqi lahaa in oo ay arrintan ka fiirsadaan
waayahay dhalinyarada gaartay 30 sano oo weli guursanaya xerada ku nool lambar intelayan ku qaasi karnaa
boqolkiiba adi 25 meelahaas qofkii oo inuu meelahan ka qusto iska bax ma sheegin meelo kale aada laakiin inta joogto 125 ku qiyaasaadi qofkii maba guursan karaba qof waxaa arkaysaa oo nin oo jaamacad soo barta oo shahaadi wato oo cabitaan banaan ku shiidaa ma istaahilo qofkaa waxaa laga rabay in oo meel xafiisa uu shaqo ka raadsado hadduu xafiiskii shaqo ka raadsadona maba soo helaayo
ugu dambeyntay maxay taha marka bakarow fariintaada maadaama oreyskaas aad sheegtay inuu ka jiro guudaan xeryaha
ani horta ugu dambeynta talada ugu horeysa aan usoo jeedin lahay waalidiinta waxaa waaye in ay ka khafiifiyaan shuruudaha adag ay hordhigayaan wiilasha meesha qoys muslim waa wax la dhisaayo yaan la fiirinin casriga hadda la joogo tan labaadna waxaan dowladda ugu baaqi lahaa ardayda marba hadeesha ay siiyaan waxbarasho free ah nolol maalmeedkooda free ah uga dhigeen waxaan kasii jeclaan lahayn in ay shaqana ugu daraan ay shaqo abuur u sameeyaan qofku wuxuu barto wax loogu qabto taasaan ugu baaqi lahaan dowladda sida qof uu isbedel u sameeyo qofkii hadda hadduu shaqo helo laga yaaba dadka ka dambeeyaan inuu wax u taro soo waxaan dhihi lahaa culeysku waa oo dowladda haysato way kasii degi leed hataa 10 qof aa wax barta 10 qof 1000 qof wax sii barto waxaa waaye culeys waa aada u sii yaraan lahaa taladaas ha shaqa abuur in loo sameeyo ardayda aan taladaas aan soo jeedin lahaa
kaasina wuxuu ahaa abuukar xuseen abuukar oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari xeryaha dhadhaab ee dalka kenya horaantii 2016 waxaa ka bilowday dib u celin dalkooda ay ugu laabteen kumanaan soomaaliha oo go'aansaday in ay ku guri noqdaan dalkooda hooyo balse qaxootigaasi oo haatan dib ugu soo laabtay dhadhaab ayaa ka waramaya sababta ku kaleftay inay ku soo laabtaan xariiqii markii hore ay ka guureen.
Haa, bismillaah, saaxir Maxamed Maxmuud la dhaha. Haa, go'to way imaanay 2019 koo ka imaanay. Alxamdulillaah, hadan wadankaan oo kalaan wadankaan markay kalaan rafaad daba.
Waa tahay in shaara qaxootiga markaa timid 2019 ee abaaraha ka soo barakacdeen qaabkeeba ladin soo dhaweeyay.
Waa wadan dhawey kaartii aan la sii haa amti abaar joognay go'to intii dib u kulaawano ya fadni. Markuu go'to markii dib u kulaawan hadan rafaad dib isbaratay halan bagari haqani wadankii hadan wadankii sun ku tabteen koy min goorta ilmaha iyo walaalinta walbarashid koy min goorta ay dagaana gali rafaad kas dib kaas haqani
hay halkee baad ku baxdeen oo ladin ka hay
ee Muqdisho kaga hanay markaa wadankaan aanu ma hayay bay dhawo wadankii bay dhawo markii uu qahanay hadan baabuur ambeel ku raanay laaqtiin meelan oo ka dhamaatay rafaadkii oo noo untaa ku dhibkii uu kamayay hanay bay dhawo markii uu seeni walbarashada nar beesinaad wal kasteeb beesinagadeen rafaad iyo dhawahna bari maasha Allah ri hadan hada gootiga isku laabana
waa tahay markii bay dhawo aad ka dagteen dabcan lacago ayad ka qaadateen oo NCR qaabkaba markaa noloshii bay dhawo ula qabsateen
ha gurigina lacagnaagadi biyogina beesinaagadeen walbarashada beesinaagati cuntadi oo noo wada meelada seeto gadaa ganacsada ee tokol guhaamule rafaad iyo noo dhaba meelada hadan han ku qana
waa tahay ma barakacayaasha ayad ka mid noqotay mise magaalada ayad markaas nolosha ka bilowday
barakacada ayay ka mid ku mid noqday
haye
ha oo tuu barakaada ka jaray barakaada hadan haska haayo hadan koy ootiga ku kootin goort kalaawo ilmo ogoon ay haysta gootu koy kulaawo ay gaash
waa taa culayska ugu weyn ee ku qasbay inaad xariyaha dadab dib u laabato muxuu ahaa markaa oo beedabaad kala kulantay
dhagaal humi iyo noo rafaad guri la'aan iyo ilmo bawl barashadiyo iyo ilmo ogoon ay haysta anan shaqay kor maalintii dharatay dhigay bilaanaha dharxan dhigay inta ku tabay dharatay dhigay dharatay dhigowsho hadan walaal kaalnagadeen untay kaalnagati guri la'aan waldaan la'aan guri la'aan iyo haysta
xariyaha marka waxaad u soo doontay bi iyo caafimaadka iyo waxbarashada bilaashka ahaa oo xilli hore aad qaxootiga ku istaagnaa
haa sax gootu wali oo noo walbarashada iyo noo maan laawanay biyo oo noo firiga haayeen untadi oo noo wiyeen unta oo kaayeen aan laawanay
qaxootigan ayaa sheegaya in xilligii ay gaareen qayb ka mid ah gobolada dalka ay la qabsan waayeen nolosha magaalooyinkaasi maadaama gudaha dalkooda hooyo aysan ka helin adeegyadii bilaashka ahaa sida biyaha waxbarashada iyo caafimaadka
dadka rabatreeshinka ka guuri lamada kun itum iyo kuwa tahagalay haryaalka yaa ku midana haddan dadkii rabatreeshinka ku guuri heed UNHCR hoogaha kaalmaad NDC-di wadankii saaska aad yahayn ilaa aad muddo shan sano ah yaa meelaha ka noolayn noolali waliyada nanasi intuu ku qaadanay maynagadani baalfuur daawo dii guri intaasanagati marka markii meel uu nuseeyay noolal haddii magaalo horta la deganay wali gaabkii ati siilinka noolada watee qofka bini'aadamka isuu bedareema marka uu noolal limigu nahay sidoo wayni arrimo ay hegu ku jir yahay in dheeb ku jir meel laga UNHCR oo qofti qabraas nis magi in nis qiyaas meel si roontan in galay marka sidii dib yahan ka laabanne marka muddo hadda aad la ku roogul saddex door oo kale mise aad lambalood oo kale isku dhe iyo boonado iyo halniyo raashinka iyo qaadan UNHCR intii haddii kalmaad horto uu kale intaas waanay in kama hasanta
in laba bil koor wax gargaar aad xisteen ma jirin
maya
maadaama kaarkina ku gurteen
maya 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 ma jirin ha wax qaadani ma jirin alxamdulillaah marka in UNHCR ayda marka shaqo weyn oo yahay sidii ma lahayn marka alxamdulillaah halkan isaas isku yee inta kale anay kiliga inana ma aha inta tag qof oo qos yaa meesha isku noolahay marka xaaladda isaas soo sheegay absalaano
qaxootiga ku laabtay dalkooda oo badankiis ku noqday xiriyaha dhaab ayaan helin gargaar ku filan kuwaas oo qaarkood aan haysan guri ay ku noolaadaan maadaama qaxootiga la dejiyay gurihii ay ku noolaayeen halka qaar ka mid ah qaxootigaasina ay barakac ku yihiin qaybo ka mid ah magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo iyo Muqdisho. gudaha dhigashayaal barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeyaa balse inta aan ka bixin aan mikrofoon ku rajeeyo axmed oo reegol
mahadsanid cabdisalaam haatana nala dhigaysta heesta toddobaadka taasi waxa ay nooga dhann barnaamijkeena caweys ka dhadhaabay caaw aad baad ugu maasantii dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogayna internetka ee somali@vanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salaas oo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo